poteza več,
beseda več.
Spremljajte podcast Rolling.
Spoštovane ljubiteljice rokometa, dragi ljubitelji in oboževalci te čudovite igre in manjšina ostalih zemljanov. Lepo pozdravljeni v Rollingu številka 7. Danes trojec z vami, Anže Ratajec, dobrodošel nazaj.
Hvala lepa.
Tančni kaliber, veseli smo te in zelo počaščeni in srečni smo, da je z nami Nenad Stojaković, kapetan slovenske rokometne reprezentance na vozičkih in nekdani slovenski reprezentant, prijatelj Nešo. Lepo pozdravljen in dobrodošel.
Lep pozdrav obema, hvala na povabilu. V glavnem lep pozdrav tudi vsem gledalcem podcasta Rolling. V izjemnost čas si štejem, no, hvala za povabilo in v izjemnost čas si štejem, da sem lahko eden izmed vaših eminentnih gostov in pa obenem tudi pohvala za vse, kar upravlja ta delo, kaj ti to bo sigurno zapisano v to našo najlepšo panogo.
Hvala lepa in tudi z ekipo, na sej, ja. Sej nisva sama. So še Aljaš, Klemen in Dominik. Preden pademo v debato, se moramo seveda zahvaliti tistim, brez katerih Rollinga ne bi bilo, poleg omenjene ekipe, še naši sponzori Erima, Stemile, Hudi in torej zdaj smo v jesenski opravi.
Jesenska je že, ja, jesenska.
Ne, Sebastian in Mičo, najlepša hvala, iskrena hvala tudi vinom Frelih, ki nas podpirajo in hvala lepa tudi Avtu Slak, to so nekako naši pokrovitelji, ki verjamejo v nas in verjamejo v nas pa tudi tisti podporniki, ki eni lahko ne želijo biti imenovani, ampak so nam samo dali prispevek, da lahko po oddaji gremo na kakšno pico in da smo si in da so nam pomagali, da smo si kupili tole opremo. Vse pa seveda priporočamo tistim, ki smo vam všeč za še kakšen evro. Vsak evro šteje in za vsega smo zelo hvaležni. Veseli pa smo tudi za preprosto moralno podporo, za kakšne pohvale, kritike, čeprav kritik ni bilo zdaj.
Ni.
Razen na moje uverture oziroma predstavljene tebe. Ne. To sem pa pač danes spustil. Ne. Ampak to ne pomeni, da nikoli
bo
vedno spustil.
Nazaj, ne? Ne.
Tako da, ok, konec besedičenja. Nešo Stojaković, rojeni Celjan, nekdani slovenski reprezentant in kapetan, srčni naše izbrane vrste, v rokometu na vozičkih, ki je osvojila tretje mesto na svetovnem prvenstvu leta 2022, 29 let po osvojitvi bronaste kolajne na sredozemskih igrah. Klasični reprezentant in reprezentant v rokometu na vozičkih, Nešo, povej mi, kako je bilo si stisnit k prsim in ustnicam kolajno poleti pred dvema letoma?
Nekog občutki, ko si nadaneš dres z državnim grbom, to, kar sva že premljevala, kar si že objavil, je dejansko tudi prvo velik ponos za tebe samega, za tvojo družino. Sam sem izjavil že pred časom, da postaneš lahko dvakrat reprezentant, tisko ima srečo, postane dvakrat reprezentant v življenju, takega mišljenja sem še vedno. Recimo prvič
ti si postaneš, že tretjič.
Ja, prvič postaneš reprezentant, praktično za svojim rojstvom, ne, postaneš reprezentant svojega priimka, ker vemo vsi, da tisti, kateri imajo priimek od zadih, radi pokažejo, ne, kako se piše, takrat v rojstvu postaneš, pa zastopaš nekako svojo družino. Si pa nadaneš praktično dres, kater ponosi grb tvoje države, takrat pa zastopaš 2 milijona svojih sodržavljanov. To štejem tudi kot neko srčnost, katero je in ponos ob tem je absolutno brezvezno opisovati, da si eden izmed izbranih, ne vem, takrat je bilo v mojem času v normalnem rokometu 12, zdaj v par rokometu 10 izbranih oseb, kateri lahko zastopajo svojo državo v za mene najbolj prestižni rokometni igri, se pravi panoga, katera je, mislim, da najbolj trofejna panoga v Sloveniji, se lahko z ponosom nekog potrebljamo po ramenih, da smo pač neki pač naredili v tem športu.
Čestitke.
Najlepša hvala.
Hvala. Kaj šele bo potem, ko pridemo do konca debate. Povej mi, se pravi, mal o koreninah te reprezentance. Prvi klic, če se namotim, si dobil ti od nekdanjega predsednika RZS Franja Bobinca. Kaj je rekel?
Res je, Franjo me je nekako dobil na dopustu, z familijo smo nekako dopustovali na morju, prišel je klic od gospoda Bubinca. Gospod Bubinac je takrat praktično nekako rekel, da se nam ponuje priložnost, da bi nam rokometna zveza prišla v pomoč in nam zorganizirala to reprezentanco na vozičkih, katera bi se naj udeležila prvega uradnega svetovnega prvenstva, katero je bilo, kot veste, tudi v Kairu pol naprej in šli smo v akcijo. Enostavno bilo je tako, da smo se začeli praktično spoznavati za pravili same igre, ker obstojajo namreč, da bo naši poslušalci, pogledalci vedeli, da obstojajo dve različice tega para rokometa, ena je six on side, ena je four on side, se pravi šest na strani ali štiri na strani, to sta dve različice, katere še vedno so aktualne. Mislim, da se na rokometni svetovni zvezi ne more odločiti, katero različico bi praktično zastopali, tako da mislim, da je letos tudi v istem terminu, nekje v septembru, bilo tudi svetovno prvenstvo v Kairu, isti dvorani. Se pravi, aktualni svetovni prvaki so Egipčani. Mislim, da so za Američani izgubili v finalni tekmi, Brazilci kot pa takratni svetovni prvaki, ko smo mi nastopali, no, so pa enostavno praktično bili tretji. Tako da je to nekog zdaj nekog vrstni red tega. No, to reprezentanco smo pa pol praktično pomagali sestaviti iz članov naše para košarkaške reprezentance, zaradi tega, ker v bistvu men kot bivšem rokometašu ni prišel kje preveč upoštev, no, da bi jaz lahko zdaj izvajal neke vrgolije ali pa, ne vem, uveljavljal svojo moč, kajti bistvo rokometa na vozičkih je to, da pridejo upoštev igralci, kateri so spretnejši na vozičku in imajo te veščine obvladovanja vozička. Ta rokomet, recimo, da malo gledalcem oziroma poslušalcem tudi povemo, da se razlikuje od košarke, ima nekakšna drugačna pravila, recimo pri košarki velja vodenje žoge, da se lahko dvakrat po obroču tem pogonskem porineš, moraš dati žogo na tla, potem lahko spet da žogo v naročje in se dvakrat porineš in da dokler te voziček ne, se lahko imaš ti to žogo. Če bi se tretjič probo porinat ali pa pivotirat, lahko tudi samo dvakrat se premakneš za eno roko in pa v glavnem spoznavali smo se z milijon teh pravil.
Kako je pa z obrati tukaj v rokometu?
Z obrati v rokometu je pa tako isto, kot pa isto kot v realnem rokometu. Pravi, dobiš žogo, voditi jo moraš celo tako, da jo ne smeš z eno roko tapkati pa se poganjati, ker se z enim kolesom ne moreš poganjati, ampak da moreš, se pravi,
izmenično
z obema in ko jo naslednjič primeš, imaš 3 sekunde časa, da žogo ali šutneš po golu ali jo podaš soigralcu. Se pravi, če jo v 3 sekundah ne podaš, je recimo, kaj je že žoga za nasprotno ekipo, to je ena recimo zanimivost, druga zanimivost je ta, da recimo pri košarki, čim žoga izpade na igrišče po tleh, da žogo pobirajo tako, da si jo naslonijo na ta pogonski obroč in jo vzdignejo sebi v naročje, medtem ko pa pri rokometu, če se žoga dotakne tega pogonskega obroča ali pa bilo kjerega kolesa, je tako, kot da bi se v pravem rokometu igralo z nogo. Ne? Se pravi, da je za nasprotno ekipo, pa recimo tudi atraktivnost šteje, kar je zelo podobno temu beach handbalu. Se pravi, atraktivnost v tem našem pararokometu pa pomeni, da recimo pri obranjenjem strelu na gol lahko golmani svojega vratarskega prostora vrže na nasprotnikovo polovico in če zadene se to šteje za dva gola, ne, dva zadetka. Gol iz obrata, recimo, če greš sam v kontranapad in se zarolaš na vozičko in zadeneš gol, je tudi se šteje za dva zadetka in pa gol iz 7 metrov, ker se šteje za nekako dva zadetka. Moram povedati, da se tukaj noter upošteva tudi spolna enakopravnost. Se pravi, da ekipa mora imeti obvezno na igrišču v vsakem terminu eno žensko. Če nima ene ženske, recimo mora igrati za samo lahko s 3 moškimi, če govorimo o rokometu 4 na strani. Se pravi, enostavno smo morali gledati, da je ekipa, katera je štela praktično 10 udeležencev, morala v ekipi, da bi se sploh lahko prijavila na to svetovno prvenstvo, katerega udeleženci smo bili mi v Egiptu leta 2022, praktično smo med 10 udeleženimi igralci aktivnimi, morali imeti 2 ženske. V glavnem, na hitro se je ekipa sestavila. Jaz sem prašal za dovoljenje 2 naša fanta, Žigo Kobaševiča in pa Gregorja Gračnerja. Grega je, mislim, da vodja za šport pri zvezi paraplegikov, pa športni zvezi paraplegikov Slovenije. Žiga Kobašević je pa selektor košarkaške para reprezentance Slovenije in sem prašil za dovoljenje, če oni nimajo nobenih aktivnosti. Fantje in dekleta so nekako pristopili. Začeli smo s prvimi vadbami v Vranskem, praktično od učenja nekih pravil, no, do tega, da se je takoj videla razlika, ko smo postavili te naše parakošarkarje na igrišče, da je to čist drugačna zgodba kot pa nas, recimo tam nekje približno skoraj do 60-letnikov, ko se premikamo, kljub vsemu, ne, neko, ki je srce hoče, ampak nek ta prevoženi kilometri glede na letnico rojstva se pa lepo znajo. Ne. In v glavnem smo trenirali pod vodstvom Toneta Bariča, njega smo nekako izbrali, ker je tudi res blazen entuzijast, naša športna direktorica je bila Maja Šon, bil je tudi znam ekonom in pa punca, katera je skrbela malo za našo relaksacijo oziroma fizioterapijo.
Ekonom je bil
ja,
Jože Raj.
Ja, tako. Jože Raj je bil naš oče za vse, no, ali pa deklica za vse, no, praktično od vozičkov na avion in pa vseh teh peripetij, kateri se dogajajo praktično v sklopu tega tekmovanja. Tako da, ja, zelo, zelo, zelo lepa, ne vem, zgodba, katera se je pol popisala še pa s tem uspehom, no. Kater se je pa na koncu zgodil.
Uh-huh. Ja. Lahko mogoče podeliš še kakšno anekdoto iz Egipta, kako, mislim, ni bilo samo umevno, ne, da ste naučili, da si naučil kakšni, ne vem, rokometnih trikov košarkare in obratno, da se oni pa tebe kakšni tako rokovanja z vozičkom.
Ja, težki, zelo težki recimo bilo se jim prilagoditi na to vodenje, ne, to, kot smo prej omenili. Recimo voditi moraš izmenično, ne, se pravi poganjati z eno ročko voziček, če si bo to mogoče kdaj, ne vem, imela kako možnost zavrteti kako tekmo v tem wheelchair handballu, ne, bo to videla recimo, če pride do izenačenega rezultata, ker se igra 2x10 minut, se pravi, igrata se 2 posamezna sklopa, se pravi, če si dobil prvi polčas, se pravi, prvih 10 minut, pa izgubil drugi polčas, se igra še ena.
Se pravi, tretina
podobno, kot na beach handballu, ja, čist podobno. In pa če to gledala recimo, kako se izvajajo 7 metrovke, če je še tudi po tem tretjem delu neodločeno, se pristopi k izvajanju 7 metrov, to je praktično, da se igralec od sredine poganja, se pravi, tako sem rekel, na izmenično se mora poganjati. Če pride dobilo kakšne nepravilnosti v vodenju, tako je to se šteje kot skrešen strel na gol. In pa v glavnem, jaz se pa v njih, tako si rekel, Lojze, no, učil teh veščin rokovanja z vozičkom. Zdaj pa, tako pa vse pa so to življenje, no, tudi teže igrajo, zelo veliko, kaj je že vlogo vsem tem skupi. Teže in pa podlaga samega igrišča. Kaj to pomeni, recimo? Teža je ta, da se jaz, recimo, res da sem bolj močen, ampak nekdo, kateri je kaj že, dost močnejši v rokah, premika dost lažjo težo in se hitreje giblje, kar je zelo velika prednost. Druga stvar, recimo, ljudje, ne vem, navadni smrtniki se ne morajo zavedati, recimo, koliko te laka ena ženska, pa brez bilo kakega podcenjevanja to govorim, recimo blokira z vozičkom, pa se ne moreš premaknati, pa si laka, ne vem, nek 16-krat večji od nje, pa 15-krat težji, ampak ona te zablokira z vozičkom. Jaz sem porabil, ne vem, v 5 sekundah toliko močiku, pa medle skozi celo kariero, pa se nisem mogel osvoboditi, tak da. Enostavno, to so neke take stvari, pa druge stvari se pa tako po samem življenju, skozi prah se učiš, ne, in to smo, ne vem, gledali druge reprezentance, ko so prihajali podlaga, ni bil parket, ko ga imate tukaj, ker po parketu je ta upor na gumo zelo mali in to gre zelo hitro, tako kot tudi po asfaltu. Ko imaš pa tisto gumjasto podlago, na kateri se igra pa Liga šampionov, je pa to neverjetno drugačno. In mi te gume, ne, zdaj tist, kateri se mogoče malo spoznaš, pa tudi na teto tehniko, mi te gume recimo pumpamo nekje na krok 7,5 atmosfer. To je približno 3x več, pa skoraj 4x več kot pa avtomobilska guma. Ne. Medtem, ko pa recimo Brazilci, kateri so pa bolj izkušeni, imajo tudi svojo ligo v rokometu na vozičkih in tako naprej. Ja, zelo je to razvejano v teh državah. V glavnem je pa to, da so pa oni gume pumpali recimo na 11, na 12 atmosfer. Ne. Se pravi, da je čim manjši upor, ne, da je čim večji tlak v sami gumi in tako naprej. V glavnem, veliko teh zanimivih stvari je, no, katere so drugačne kot pa so. Pri samem, ampak če vse skupaj povlečeš črto, ne, je pa naboj isti, če ne še večji. No.
Naboji, kako ja. Ste se povezali, kako ste postali ekipa, kako si ti delil mogoče svoje izkušnje in jih to topil?
To je isto, recimo, ko prideš nekje v novo sredino, no, v rokometu. tak človek, kot si, tak karakter, kot si, tak tudi verjetno tak, ko zračiš, tak privlačiš. Ne? Se pravi, če si nekako pozitivc, te vsi pozitivno jemljajo, imaš ljudi, kateri so malo bolj zadržani, imaš ljudi, kateri so malo bolj, ne vem, kaj že rečem, oblačni, kateri imajo pač malo drugačno sprejemanje vse te okolice pa stanje, v katerem so in pa nek čas traja kot prvo že samo kot tako spoznavanje. Ampak načeloma, Lojze, ti moram povedati takle iz vlastnih izkušenj, da je to neka druga dimenzija ljudi, katere spoznaš. Pa ne, da bi se zdaj te delo, da bi smo ful različni, ful drugačni, ampak v vsakem nekog vidiš to tudi, kar si sam doživel. Kljub neki zgodbi, ajde temu rečemo življenjski, si vsi radi pomagamo. Ni nobene intime. Je normalno intima, katera se tiče familije ali pa družine. Ampak to, da pa recimo, ne vem, bom kar po domač povedal, no, da je kjer mu ušlo ali pa da se mu je naredil, je to med nami čist najbolj normalen pogovor, kar recimo drugje bi bil posmeh.
In, ali pa tabu, ne?
Ja, ali pa tabu, ja, sploh, ma kje, ne, to pri nas, recimo, ne vem, ki se uporabljajo od plenic, katetro, bla, 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 v glavnem, da zdaj to ne zanima širni narod, ampak vsi so zelo prilagodljivi, no. Vsi razumevajo mogoče dosti več stvari, kot pa jih razumevajo, ne vem, navadni smrtniki, se, kar je pa čisto razumljivo, saj nimajo takih težav, ne,
pa, ka so v življenju. Oni doživeli do neke hujše zadeve.
Seveda, seveda, ja, ja. Tako da, prilagajanje tako mene njim, ne vem, v tem, da s njim jaz lahko pomagal, recimo, kak se žoga drži, kak je žoga, recimo, kaj je že pravilno nastavljena v sami roki, kako mora biti pravilna podaja, da se žoga se ne lepi, to moram povedati. Majo žogo Erimo, isto takle, smo imeli žogo Erimo, katera je bila dvojka, veličine dvojka, tisti, kateri se ukvarja z rokometom, bojo vedeli, ker imamo, mislim, da v članskem rokometu ne mislim, ampak vem, da je trojka, size, se pravi, veliko žoge, v tem rokometu je pa dvojka, tako da lahko ženske tudi oprimejo in vržejo. Pa še to sem pozabil povedati, edina razlika v tem para rokometu je to, da je gol nižji, da je gol tako, ko je recimo pri tem v mini rokometu. Zaradi tega, ker praktično mi zelo težko skočimo.
Ja,
veš, mi zelo težko skočimo.
Ja. So nožno.
Mi zelo težko skačemo, tako da lahko pol, ne, da ne pride z teh
šlobov. Včasih pa narediš še pirueto.
To pa ja, to pa ja. Po pa pri tem tudi pol, ne, se poženemo. Tako da, v glavnem je tudi ta razlika tak, da praktično jaz njih malo spoznavo za to žogo, kak se žoga recimo pravilno podati, zaradi tega, ker se veliko krat zgodi, ne, pri njih je to, ne vem, običaj, ampak ni zelo velike razlike pri metu samem na koš, ko podržaš žogo, ko ti mora iti prek prstov, ko se mora rotirati, kot pri sami podaji rokometni in tako naprej. Tako da se kar hitro vklopiš. No. Niso oni glih tisti, ko ne bi to obvladali pa znali, košarke znajo voditi žogo, ampak tukaj je bilo nekaj časa potrebno, da se oni malo v glavi tist narediti preklop.
Kaj pa kaj sledi, kakšne so naslednje tekmovanja? Zdaj je bilo olimpijske igre, koliko ste bi recimo daleč od teh olimpijskih igra, bi spod kakšna možnost, da ste
ne.
Zraven?
Žal, ta rokomet tudi na olimpijskih igrah naslednjih, ko bojo 28 v Los Angelesu, žal ne bo še postal uradni šport. Da nekaj postane ali pa se prelevi v uradni šport, recimo pa spade kot panoga pod uradni šport para olimpijskih dogajanj ali pa olimpijade, moraš pred tem, kaj že zagotoviti in oddelati, bi rekel, kar nekaj svetovnih prvenstev, da se sama panoga nekako
razvije,
pa se pa naredi, mislim, da eno testno, kaj je že obdobje, da bi lahko pol, tak da predvidevamo, no, da bi, če bo možno, stupamo, da bi se lahko mogoče to, ampak sigurno za Los Angeles 2028 nekako, ko je šlo skozi, mislim, da je ne vem, ali je ples, ali je eno športov praktično bil uvrščen tokrat in da za 2032 pa upamo, da plezanje, climbing je aha, bil, paraclimbing je bil zdaj, kot športna disciplina priznan za 2028, mislim pa, da za 2032, no ali pa upamo, da prej. No. Svetovna prvenstva se bojo pa še kar nadaljevala, ne, tako štirje kot šest na strani, tako da
pa, mislim, boste konkurirali, imate treninge? Kako
iskreno povedano, ne. Iskreno povedano, zaenkrat je to po tem svetovnem prvenstvu nekako zamrlo, kaj ti tak iskreno povedano za sabo, ne, praktično ta disciplina rokometa na vozičkih nosi tudi strošek. Če bi se nekako uspeli dogovoriti z panožno zvezo našo rokometno, da bi nas vzeli pod svoje okrilje, ker, ne vem, že kot smo v uvodu samem govorila tukaj pred oddajo, sem ti povedal, da je strošek recimo za osnovno sredstvo, to je za nas osnovno sredstvo, kot je, ne vem, za rokometaša teniski, je osnovno sredstvo, cena osnovnega sredstva je tam nekje, ne vem, od 7,500 evrov naprej, se pravi, da zagotovimo osnovno sredstvo 10 ljudem, rabimo okrog 75 tisoč evrov, to so pol stvari, recimo, na kateri bi rad rekel, no tudi, da smo prišli do tega malega praktično, kaj je že, ne prepira, ampak nekega dogovarjanja, težko je razumeti, recimo, kaj je že, ko sem jaz na zvezo vprašal, če imajo kako možnosti, svem, da zveza ni v sjajnih teh lučeh finančnih in tako naprej, da jim je vsak evro pomembno, da nimajo tukaj samo nas, da je tu ogromno nekih selekcij, kateri se morajo praktično, da smo mi recimo ne zdaj zadnja tista luknica napiščali, ampak da smo nekje sestavni del, da nas je treba financirati, ampak ko smo, ne vem, hotel reči, če bi lahko se dotaknil tudi te teme malo, ne, da se nam podajo ene dnevnice, ipak igraš za državo, ipak igraš s ponosom pa z veseljem, mi tukaj ne mislimo zdaj na dnevnice, da bi se skupo tamle, ne vem, vilo ali pa kaj, ampak so mi rekli, da tudi članska ekipa recimo ne dobiva dnevnic, ne, s tem, da tukaj oni zelo hitro pozabijo razliko, ne, da so oni praktično profesionalni igralci, mi smo pa ljudje, kateri smo večinoma ali invalidsko upokojeni ali pa delamo na 4 ure prilagodljivo delo, da si pa kupiš tist, ne vem, jaz rečem temu, ajde, da sem fej skromen, pa da rečem, si kupiš tisto eno kavico ali pa en sok, ko greš za 7 dni v Egipt, pa da ti to nekdo nadomesti, no bi pa nekog, ajde, rečemo temu plo. Ampak tudi brez tega smo zdržali, no, to je zadnja stvar, katera ti polko pride še enkrat na takmo tekmovanje, praktično pride v glavo, ne, tam greš praktično tudi to kot zanimivost, da povem, ne, niso nas za zveze absolutno ne pritiskali za noben rezultat, ampak ti nekog ta športna žilca, skozi katero si celo še ne rasto, reče, da piramido lahko vidim 200.000 krat ali pa si jo pogledam na bilo kakim, pa kaki platformi, sliki, internet in tako naprej, sem kot te pa nekdo pošel na svetovno prvenstvo, pa da zastopa še pa svojo državo, je pa zelo smešen, da bi šel sam sodelovati, da ne bi probal reči, da bom, ne vem, enmu se zul čevl ali pa gumo iz tega levozi.
Poseben ta karakter, ki ja, si ti, Nešo. Ja, ja. Mislim, da sva se prvič videla oziroma malo več pogovarjala kot par besed pred kakšnimi 10 leti. V Rdeči dvorani sva sedela na tribuni in nikoli ne bom pozabil tvojih besed, ko si rekel nekako takole: Lojze, vse stvari, ki se jih lotiš, bodi si šport, bodi si domača opravila, bodi si, potem si rekel neko besedo, ko je zdaj ne bom ponovil, vse delej na polno. To so stvari
ali pa pusti
besede, ki jih ne bom nikoli pozabil. Pač ti se tako, tako življenja lotevaš.
Absolutno.
In zanima me, kako si ta nasmeh in vedrino ohranil kljub temu, vsemu, kar te je doletelo, ko bi zdaj lahko 2 podcasta naredil o tvojih zdravniških prigodah in poteh in Scilah in Karibdah in Poncih in Pilatih in vseh vrat, vseh vratih, ki si jih mogel odpirati in si jih včasih mogel žal tudi z malo nevolje zapret. Kako ti je ratel ohraniti to vedrino, ta nasmeš?
Veš, Lojze, ko gledam recimo vse te tvoje predhodne recimo goste, kateri so bili kateri so zelo velika imena slovenskega rokometa in vsa čast so spoštovanje do vseh, kateri so bili. Vsi mi izrastamo, se pravi, če začnemo od tistega, ko sem prej rekel, ne, da ko se rodiš na danes svoje ime, rastemo v nečemu, kar je osnovna celica vsake družbe, to je družina. Iz tega nastaneš karakterno takšen, ko si, plus pol, ko odrasteš, se malo, recimo, družba, v kateri se giblješ, ali pa, ne vem, če se socializiraš, recimo, skozi rokomet, bilo kak šport ali pa umetnost, ali pa bilo kako drugo vejo, praktično te neko, ki izoblikuje v neko gmoto, v nekega človeka. Jaz sem, nažalost, imel to, zdaj, ali je temu rečeno, srečo ali pa nesrečo, da je bil kupček enih takih dogodivščin skozi moje življenje, katerega me je naredil takšnjega. Srečujem skozi, recimo, to moje, kaj je že, ajde rečemo, spremembo agregatnega stanja iz stoječega v sedečega, ne, opažam, da je praktično v tehle, da nekje do tu gor smo si nekako vsi enaki, teh 10 centimetrov se pa razlikujemo, ne, in zdaj ta percepcija, ko sem prej omenil družino, prihaja dejansko 80% iz družine. Moja mama in oče sta žal bolehala oba dva za rakom, oba dva sta za to, ne vem, katastrofalno boleznjo tudi umrla, ampak recimo mama še posebej, ne. Glede na to, da je prebolela oziroma umrla za rakom na dojki, pa pol plejado teh operacij, obsevanj, kemoterapij in tako naprej, mene kot otroku, na mene kot otroku je pustila to, da ni nikoli doma popuščala zaradi tega, niti pri vzgoji, niti pri avtoriteti, niti pri tem, da nenad pa oče nista imela kaj za pojest, niti pri temu, da bi se bilo kdaj požalila, da je njena bolezen ovira, da nama nekaj ne more ponuditi. Sverjetno skozi to snezdobo v tej naš hipotalamus, kater pravijo, da je v naših možganih nek center spomina verjetno te informacije, da še pa, če pa temu vsemu, kar sem povedal, pridodamo še pa to, da sem se poukvarjal z športom, v katerih te navadijo ali pa si navajen že, da dokler 60 minut ne odbije, se moreš boriti, ne glede na to, ali zgubljaš 12, ali zgubljaš 2, ali vodiš 2, se pravi, če prevedem pa zdaj to igrišče, ko sem ti rekel, da je to vse posod pomembno, da greš na polno ali pa ne, če prevedem pa zdaj igrišče pa v življenje, da je dokler un inženjer tam od zgorih, ne zapiska konc, moreš ti, ne, ko pol nekako odrasteš, pa za sabo imaš vlogo tega, kar so imeli prej tvoji starši, ti postaneš ta, ne? Kako bom jaz mojega sina naučil, da bo negativen, pa da bo rekel jaz pa ne bi, ata, veš, če bom jaz ta, kater bo prvi, ko bo. Se pravi, mi devamo nekog tako na igrišču, sam ve, tudi Anže, sam veš, tudi sam, jaz vem, vsi vemo, kateri smo se ukvarjali s kakim športom. Vsaka ekipa je slika trenerja. Vsak oče, tako je trener, tak je slika na igrišču. Tako je oče, tak je sin ali hčer. Oziroma tako sta mama in oče, ker sta ipak ni zdaj sam oče, ampak smo nek komplet tega. Poliko ti pa šport, ob vsem tistem, kar sem prej povedal, mogoče malo preskakujem, ampak sigurno me bojo gledalci pa poslušalci, kaj je že, razumeli, kaj hočem povedati. Ko vsemu temu pozitivnemu, ne glede na nezgode, dodaš še pa to, da se moraš pa boriti, pa da imaš nekoga, za koga se boš boril, pa da tudi njega s tem naučiš to, kar so tebe naučili, pol iz tega izhaja, da ni popuščanja. Dokler un gor ne zažvižga, da je konc tekme, se moraš ti vedno postaviti na noge. Da ne govorimo za tiste floskule, da si močen tolikrat, kolikrat se lahko pobereš in tako naprej, ampak dejansko tisti tvoji bližnji s tebe, pa tudi pol, če se ti pozitiven, to, ko sem prej rekel, tak, ko oddajaš, tak tudi privlačiš, če bom zdaj jaz hvama prišel tukaj, pa bom, kaj je, mislim, da si ne bo tam imelo lepo mnenje o meni, pa ne zato, da bi zdaj jaz mogel neki igrati, ampak dejansko se taki ljudje spoznavajo tudi takoj na igrišču. Recimo, ne, jaz sem igral rokomet, ko smo imeli za ogrevanje kako košarko, si točno lahko razpoznal karakter vsakega igralca. Če si igral nogomet za ogrevanje, kdo igra nogomet ali pa košarko v rokometu, ker točno vidiš, kak je na igrišču. Ali je sebičen, ali bo podal, ali ti bo pomagal v obrambi, ali ne bo. In s tem vsem, kar so zdaj naštel, pa še z marsičkim drugim, ga lahko točno oceniš, kak človek je odzuni, izven igrišča. Se pravi, točno ga oceniš. Ali je pripravljen v danem trenutku, ne vem, tako mi rečemo, po domače iti na glavo, ali ni. Se pravi, in to pol nekog praktično slikica, katero, ne vem, lahko komponiraš, da nastaneš to, kar si, ti da prvo kot prvo družina, pol pa vse to skupaj, skozi kar greš, pa vidiš, da najlažji verjetno je vzdignat roke, čeprav tudi taki primeri obstojajo in niso za obsojanje, ker mi smo ta zadnji tisti, kar lahko obsojamo, ampak je ljudje treba ima takšni kot so, no, pa jih probati razumeti, koliko se le da, no. Veš, pa jim probati pomagati, če se da. Nekateri so celo taki, jaz sem naletel na take, recimo, ko smo jih probali, ker so društva paraplegikov in tako naprej pomagali spraviti malo na voziček, malo v družbo, zaradi tega, ker ljudje doživljajo nenormalne psihične stvari, ne. In pa, ko gledaš, pa rečeš, kaj se je tebi zgodilo v življenju, pa ovo, pa ono, pa še vedno imaš, pa to voljo, pa pokažeš, pa to me je šport naučil. Če ne bi bil v tem športu, če me ne bi šport naučil, da je vsaka tekma novo dokazovanje, v športu tako v življenju, ni minulega dela. Če si prejšnjo soboto zmagal, pa če zdaj ne spravljaš, nisi
poraženc, neko, ne?
Si poraženc. Isto je v življenju, isto, no, v glavnem tak približen, neko, ki je delovala držina pa šport na mene, tak da postajamo taki, so pa taki, kateri pa recimo, kaj že žal, življenje napiše malo drugačne note, no, pa pol postanejo no, drugačni, kar jih pa tudi ni, se pravi, ne zaobsojati, ampak je mogoče jih zapomagati, zaprejo se kot škola, kar recimo težkih je dobiti v družbo, težkih je socializirati. Nekateri sploh ne pridejo nikoli med nas ali pa ne pustijo, da bi vsaj poslušali ali pa slišali kak stavek ne, iz vsega tega. Tako da načeloma vse, kar povemo, pa kar težimo, pa filozofiramo skozi te tole najno, naš pogovor je to, da če bo kdo najdel en stavek v vsemu to, temu, kar smo mi danes tukaj le, ne vem, rekli, verjetno ne bo nič novega, ampak če mu bo pa v pomoč, kaj, smo pa mi naredili več pa ne moramo. No.
Nešo, ravno to sem ti hotel reči, ful hvala za te besede, verjamem, da bo marsikdo najdel ne samo en stavek v njih.
Ja, ki si že govoril o nogometu na treningu, ne? Ne vem, če sem prav slišal, ampak vem, da Mišo Toplak je morat nogomet za ogrevanje,
ja.
Ampak da se ta nogomet je končal...
Takrat, kadar smo zmagali.
Ko je Mišo Toplak
tako,
zmagal, ne?
Tako, ko je Mišo Toplak zmagal, tudi človek, kateri za sabo in skozi svojo pot nosi...
Da damo pot napise, to je v trebanski
eri. Tako. Tako, Mišo Toplak je bil z mano celo tudi v Dobovi. V Dobovi je začel kot trener. Pol so se nekog stvari dogodile, da sva to skupno najno športno rokometno karijero nadaljevala. Moram povedati, da bi je on več kot trener. On je več kot trener. On je človek, kater tak z veliko začetnico, s takim z velikim čejem se začne. Pa s takim velikim črkom napisano, z takim dolžnim spoštovanjem jaz tega človeka obravnavam za tega, ker je skozi svoje življenje dal recimo temu približno podobno zgodbo, ko jaz. Ne.
A res?
Ja, s tem, da je on že pri 20 letih imel določene bolezenske težave, s katerimi je šel skozi razno razne kemoterapije, zgodbe in tako naprej. S tem, da to pol podoživljaš, pa postaješ z njimi tako navezan, ko se iz celja v Trebnje voziš čez
brunk
vsak dan, pa si te zgodbe poveš enkrat, ne vem, poslušaš musko, pa ti ni do nečega, da drugič. In se tukaj spoznaš do obisti, da praktično z njimi, ko takle se šteješ vse te ure, pa tega se bolj poznaš, ko pa, ne vem, z svojim sorodnikom ali pa, da ne rečem, bratom, sicer ne, ampak in tako da, ja, pri Mišetu smo igrali nogomet toliko dolgo časa, dokler nismo zmagali, je bilo pa tak, ne, če se pa to slučajno ni zgodil, ne, so bile pa take, kaj je že dogodivščine, da smo na treningu mogoče kdaj pa kdaj zelo težko zadihali, da smo se večkrat mogli zaustaviti, da so bili take kondicijski momenti, kateri, a veš, smo mi te ti težkaši ali pa recimo, kaj je že
malo. Mel ful radi.
Ma, ja, mel ful radi, pa kako mi smo čakali na te treninge, da smo lavo recimo od Lojzeta iz kmetije pa gor čist do vrha, pa tisti strmini pa tak naprej. So take dogodivščine, no, ko se jih rad spomniš.
Log scenarija sem si zamislil malo drugače, da bi zdaj šla na reprezentanco, pa kar ostalimo, pri klubih.
Okay.
Torej, iz Celja, kjer v bistvu, za Celje praktično nisi igral, si rekel samo ene pol sezonce.
Ne, za Celje, za ekipo Celja sem bil registriran samo pol sezone v Ligi šampionov, to sva bila Jani Čop in jaz. Takrat smo bila igralca uradna Rudarja iz Trbovelj, pokojni Dušan Žagar je takrat dobil klic iz Celja, kajti poškodba desnega beka, pa zdaj se ne bom točno spomnil, ali je bil Vogrinec, ali je bil Uroš Šerbec, sta se poškodovala, mislim, da se je poškodoval tudi Tomšič in da smo z Alvarom Načinovičem takrat poleg še enega igrali, pa bili samo registrirani v Ligi šampionov, prihajali na enih par treningov. Mislim, da je Janičov bil v postavi na eni od teh tekm Lige prvakov. Men pa to žal ni uspel, ampak sem pa prihajal na treninge praktično z njimi, tako da je to edina moja epizoda teh.
Ampak takrat si rekel, da si bil registriran za Rudar.
Ja,
se pravi, si ti za Rudar v dveh erah igral.
Tako, v dveh erah. Jaz sem igral za Rudar takoj na začetku svoje športne karijere, se pravi tam, ko sem se pri 25 letih odločil, da bom malo pogledal, če lahko rokomet igram, ne?
Iz odbojke.
Ja, iz atletike pa iz odbojke, ja. Ja, prej sem bil atlet, na samem začetku svojega življenja sem nekog se ukvarjal 7-8 razred malo rokomet. Potem sem presedal na atletiko, bil ta metalec teh vseh različnih predmetov, ne, po štadionih. In pol, recimo, sem pa igral odbojko prvi slovenski ligi. Ne, tam tudi me veže v spomeni takšni drugačni, pa na nagovor enih dveh mantov, katera sta bila, verjetno se boste spomnili vi, tudi mislim, da je zdaj trener nekje na Hrvaškem, Silvio Ivandija, je bil pa Adnan Jašarević, je bil en desno krilo, kateri je bil takrat kot tujec tu v Celju in ker smo normalno športniki v vseh disciplinah, pa tam na Celjskem nekako prijateljevali, hodili na pijači in tako naprej. Sem glede na to, da sem jim povedal anekdoto, da sem bil včasih kometaš na nagovor, takrat pred razpadom Jugoslavije bil povabljen na en trening članski, takrat je bil selektor, bivši tudi trener v Celju, bil to Netisl. In takrat so imeli oni ene kvalifikacije, mislim, da zlagal se bomo, je bilo to leta 90 ali 91, takoj po teh kvalifikacijah v Zagrebu, ko se je Celje pivovarna Laško kvalificirala v prvo državno rokometno ligo, se je praktično prišlo do razpada bivše države skupne in takrat s njez praktično za to netove strani bil nekako pošteno, mi je povedal, da on ima gro ekipe sestavljeno, da jaz trenutno ne pridem v poštev, ampak to vse skupaj sta pa dva moja dobro prijatelja slišala, to je bil Tone Medved, kateri je igral takrat za Rudar iz Trbovelj, takrat se je nekako zorganizirala v tistih letih prva enotna slovenska liga in snes takrat ne bom nikoli pozabil, takrat niso še bili kot plačilno sredstvo evri, ampak so bile marke, poleg moje cinkarne, v kateri sem bil že praktično 5-6-7 let zaposlen, sem dobil ponudbo, da bi prišel igrati na položaj krožnega napadalca v Rudar iz Trbovlja za 50 mark. Meni je bila praktično to poteza ta, da enostavno sem rekel, pa gremo še malo to probat, ne, in leta 93 pa pol nekako iz tega Rudarja, pokojnik gospod Fajdiga, novinar je nekako botroval tudi temu, da sem se z svojimi predstavami nekako pokazal, pa mogoče si zaslužil tudi klic selektorja in tako naprej, tako da sem pol enkrat bil povabljen na eno, ne bom nikoli pozabil, rdeči dvorani, vidiš, kakor slučajno smija, smo se tam to pogovarjala, kar si zapomnil, jaz sem si pa zapomnil svojo prvo prijateljsko tekmo proti Hrvaški. Prvo prijateljsko tekmo proti Hrvaški, ne vem, od Smajlagiča, Saračeviča, Tomljanoviča na srednjem, na levem, ni bil takrat še Istok Puc, pa recimo Patrik Čavar, pa vsa ta recimo plejada v teh rokometašev Perkovac, v glavnem Tonči Peribonjo in tako naprej, sem odigral prvo prijateljsko tekmo v rdeči dvorani.
Mogoče spomniš, kjega leta je bilo?
Mislim, da je bilo to 93, to je bilo mal pred odhodom na sredozemske igre. 93 ga bom pelje v Francijo in tam sem odigral prvo tekmo, se nekako, ajde rečemo temu dokazu, dal v drugem polčasu, ko sem dobil priložnost za igrat, en, tako je na začetku ene, dva, tri bloka, ne bom nikoli pozabil, da sem igral centralnega tizga v obrambi 6-0, smo mal poblokirali.
Ampak ti si takrat kaj en let resno treniral?
Ja, en let. En let sem resno treniral, v glavnem pa mislim, da sem zabil tudi ene 4-5 golov, ne bom rekel, no zdaj, mogoče bo izpadil, če bo šel nekdo preverjati statistiko, da sem se mal zlagal, ampak ne bom rekel, mislim pa, da je bilo tu nekje in da sem praktično nekako takrat se za nekog zabarikadiral oziroma za sidro v tej naši reprezentanci, no bil sem pa to vam pa povem ta občutek, ko sem se na ogrevanju takle nad skrivaj pogledal, da me ne bi nobeden videl takle v dres, sem si mislil, kaj bi dal, da sta pokojna starša nekje v bližini, no, da bi bila ponosna, da je videla, da sem mogoče med 12-imi, takrat je bilo še 12, ni bilo 16, tako zdaj, ob vsem dolžnem spoštovanju, da ne bom mislil, da kaj jaz pomanjšujem, sem si mislil, kaj bi dal, da bi ne, moja dva pokojna starša bila toliko, kaj je že ponosna name, da pogledata, da nosim ta res dres, ko nekaj pomeni. No.
Yeah, sem yeah. To res, jaz recimo kot igralec nisem bil nikoli v reprezentanci, pa sem zdaj kot pomočnik selektorja, pa ko smo prišli na prvo tekmo v evropskem prvenstvu, pa
kot tako, himno zaigra.
Gledaš himno, misliš,
ja.
Pa sem res, pa vsi tukaj, ne, sem pa zdaj pa reprezentanca. Ne,
to težko je opisati občutek.
Mislim, ni, ampak imaš pa razmišljaš, wow. Ne, wow.
Ja. Pa brez bilo kakega povzdigovanja, ne? Da ne bo to mislil, da smo mi zdaj to povzdigujemo, ampak dejansko opisujem čist iskreno in srca te občutke, katere praktično dobiš takrat, no? Ko vidiš, da ti je dana ta priložnost, možnost pa čast, no? Da zastopaš.
In po tem prvem trbovljskem obdobju je pa sledilo Dobovsko, a ne? Po se preselil
po treh letih, AFP-ju. Tako, po treh letih igranja sva v istem periodu prišla tudi z bivšim selektorjem nekako v paketu v AFP Dobovo. AFP je za vse tiste, katere ne vejo, pomeni Aleksander kot najmlajši, pa Franc kot srednji, pa kot Polovič najstarejši, to so bili dedek, sin pa vnuk AFP, Aleksander Franc Polovič. Ja, Aleksander Franc Polovič, oni so bili zastopniki za Adidas, za to vzhodno praktično Evropo. Takrat so oni dobavljali iz Nemčije kontingente in kontingente te Adidas opreme, pa je pa razpolejali vse države te vzhodne Evrope. So me praktično povabili kot nekega, ajde, rečemo temu reprezentanta, mene pa Borisa Denča. Mene pa mojega cimra iz reprezentance Borisa, selektorja, in sva mi da takrat no, tudi tri lete skupaj praktično bila v Dobovi pri AFP-u, ko se je tudi ta zgodba ustvarjala praktično zgodovinsko, ajde, da rečemo za te čase. No.
Dej pa vej, kakšno anekdoto z nekdanim selektorjem. Sicer si mu zanimive cimra
v reprezentanci,
ampak...
Boris je samo ena anekdota.
Bili smo, ajde, ena prva, ko mi tako lepo pade na pamet, bili smo na svetovnem prvenstvu na Islandiji, ne? In z Borisom smo vla cimra. Prvo je ena stvar, taka čist, mim grede, ne, ko mi je spal, on je imel že izkušnje z temi reprezentančnimi stvarmi, ko smo prišli na Island, je on že, mislim, da prej v svoji karieri nekako, kaj je že, preizkusil to podnebje skandinavsko, ne? In jaz sem pa zelo rad spal kaj praktično nepokrit, ne? Nepokrit. Mm-hmm. Na Islandiji smo mi prišli, ko je bil polarni dan, ker mislim, da je 6 mesecev pred njih polarni dan, 6 mesecev je polarna noč, ali neko potem, se pravi, da je približno 22 pa pol ur dneva, čistega dneva, pa se zavisto v uro pa pol ali dve, malenkost na stemni, pa je pol spet dan. Ne? In jaz praktično sem spal pri posteli do okna, imel okna praktično kip in mi je Boris rekel, da se pokri, no, ali pa vsaj pokri se če sebe, če žniješ pijamo, ali pa ne, imam sem spodne hlače. Je rekel, bo zmrzno, ne, in Boris se je pol nekje okrog 3-4 ponad zbudo, mene najdo tako ježa, če se skupi za bitka, že pa malo modrga pod očmi, je rekel, ne vem, ali kliče, tako je prvo pomoč, da me oživlja, je to. V glavnem, jaz sem se sklopšel noter, bila kot tista šibična škatica praktično pršel, da je Boris moj cimer pršel, pa me malo pokril. To je ena, druga stvar je bila pa taka zelo tudi očarljiva, no. Mi smo bili 14 dni gor na tem svetovnem prvenstvu na Islandiji in približno njihova kulinarika se nekako, kaj je že, bazira na tem, da imajo dosti riba. Ja, ribe, fantastična stvar. Ob tem, da delajo nek kuhan krompir in imajo tekoče slano maslo in iz tega si lahko narediš zelo dober pire krompir. Super, vse je super, ampak po enih 8-9 dneh bi ti pasil kak sem iz mortadelo ali pa mogoče kaj še nekako posebno ali pa kaj takega. Ne? In sem rekel, Boris, sem rekel, kako bi mi dva, ne, šla v trgovino, ne, pa kupla. Praktično, ne, si en sendvič tak, domač, ne, da se ne jema, ne. Rekel, Boris, no pa peva. In greva mi je med tistim prosti časom malo iskat, gridema in prva una, ko si stopil v tisti njihov market, je bilo na tone in tone tega le dimljenega lososa. Jaz pa takrat žal nisem toliko se spoznal na te ribje stvari, pa rekel, Boris, je rekel, lej, tole pa pri nas v Sloveniji ne moramo si tak izdatno takrat še kupiti, ne, ni bilo tega toliko, pa bilo pa to astronomska cena, drago, bilo je dosti drago, ne rečemo, da si ne bi mogli kupiti, mogoče tudi smo bili manj informirani, kot smo zdaj in tako naprej. In nisem rekel, kaj bomo zdaj to kupila, ne? Je pa rekel, veš ti, ko tole narediš tale toast, pa namažiš tisto maslo, pa narežiš tega lososa, kot pa. Sem rekel, pa kaj je to, mi povej, no, kaj je to? Ne, jaz pa tistih 10 dni jem ribo, ko mi čakam prijem, da si vzame
pa še enkrat prijem.
Pa rekel, ja, riba je to, dimljena riba je to, veš, losos je riba. Sem rekel, kam zabavaš? Kaj si malo smešal, kaj te zelo šutiram meni iz tega. V glavnem, to je ena od stvari takih, ko ti bolj ostane, veš, v spominu, no, pa eno je dogodivščen.
Dobova je takrat igrala tudi Evropo.
Ja, ja, igrala, igrala.
Dobova, ne vem, top 4 ekipe v Sloveniji.
Ja, ja, končali smo, mislim, da najviše kot tretji, ker smo Kozino premagali v tej tekmi za tretje pa četrto mesto. Igrali smo, jaz sem žal takrat imel frakturo ahilove tetive na levi nogi in nisem igral te, ker smo dobili, Netelstedt smo dobili ekipo iz Nemčije, katera je bila takrat praktično tudi, mislim, da prvak. Igral je tist Bogdan Venta.
Pa da, Mikolič,
ja,
a ne bil Zoran
tako,
Mikolič,
tako,
desni bek.
Ja, tako, tako. Igrali so oni, no, v glavnem in takrat mi smo z njimi uspeli v Dobovi igrati 20-20.
Aha.
Ja, s tem, da so pal fanti, ko so šli gor resno stav na rehabilitaciji, so pol v tem netu štetu praktično nekako zgubili. Tam je tudi Boris imel tako eno zelo, zelo nesrečno, ne vem, situacijo. Mislim, da ga je nekdo zadev v ščitnik za genitalije. V glavnem in je zelo tako nesrečno situacijo doživel, tako da je imel tudi, mislim, da nek, ne vem, ali je imel poseg pri doktorjih, pa ne na genitalijah, ampak na splošno neko tisto regeneracijo, pa da pride k sebi in tako naprej. Mm-hmm. Tako da se je tudi del poti vračal zelo, zelo, kaj je že, praktično poškodovano.
Mm-hmm. In tako zanimivi igraci, ja ni bil, Simonovič je bil zlatan
ne, džak? Ne, Ivana ni bilo. Z Ivanom je žal, nisem igral v dobovi, bili so pa recimo Tone Medved je bil na levem krilu, Robert mm-hmm. Češnovar je bil, na levem beku je bil Mile Mijačinović. Na srednjem beku je bil Bruno Glaser, Zlatan Džapo, desni bek, pol na desnem krilu je bil Tomaš Cvirk, jaz kot pivot, Boris v golu, potem smo še na naslednji sezoni, ko je Mišo Toplak prevzel tudi ekipo, mislil pripravljati enega Bulgara iz Velenja, desnega beka.
Kosta?
Semerdijo. Ali Semerdijo, ja, v glavnem njega in Mišo Tabunjaka. Mišo Vunjak je zdaj, mislim, da trener v Lincu je njihov super pokalni prvak, pa mislim, da tudi prvak. Mislim,
dvakrat so bili prvaki.
Tako, dvakrat so bili z Mišo Vunjakom. On je bil v Ajdovščini, takrat so ga mislili pripravljati. Strašen srednji bek. In takrat bi imel, in takrat smo dobili tudi, no, mislim, da Begovič je tudi prišel. Takrat je bil Bego tudi lev bek, tudi reprezentant kot lev bek. In takrat smo dobili nekog. Zato to je vse pod nekim takim, pod neko tako senco, mal tist rekla kazala, ne? A veš, tist, da je nekdo povedal, ampak se ni bilo to nič uradno. Smo bili, jaz pa Bego pa jaz sva bila nekako povabljena, da bi mogoče tisto leto prestopila v Celje, ne, uradno, ampak so se ekipe med sabo pa praktično fantje, kateri so vodili klube, dogovorili, da še na eno sezono, ker je bila pol tista sezona krstna, v kateri smo mi nastopali v dobovi, v evropskem pokalu, da je naj, okay, ne bi tisto sezono še prišla, pa se je pa to neko
vredno razvodenel,
pa šla, ni prišlo do tega.
Naslednji klub je bil, kot smo že prej omenili, Trebnje, ja. Akripol, ja, tedaj, koliko, tri leta, tri sezone?
Tudi tri sezone.
Kako se tega obdobja spominješ?
Isto, kot pa vseh drugih začetkov, zelo toplo sprejeti, tudi kraj Dolenjski so mi ostali za celo življenje v spominu. No. Ekipa v avtu, recimo Mišo Toplak, Jani Likavc, Luka Žvižej pa jaz smo potovali vsak dan iz Celja čez Brunk nazaj, jaz šumeč sem skočil še za kakih 8 ur ali na nočno ali na sobotno izmeno v cinkarni, tak da praktično smo te trenutke delili, praktično začeli z gospodom Severjem pa z gospodom Viščkom tukaj od samih začetkov graditi neko zgodbo, katera se je pol, ne vem, razpletala do določenih turnirjev na Cipru, do uspehov v teh praktično državnih prvenstvih, do premagovanja Celja za neko
97.
Wunder ekipo, ja, tukaj v Trebnju, no, te dva gola je, ne bom nikoli pozabil. To je bila ekipa, ne vem, od Manaskova, Žikice, ne vem, Vugrine, Čerbec, Perič na volu, v glavnem, nepremagljiva ekipa, no. Atmosfera v dvorani, jaz sem mislil, da bo dvorana eksplodirala. To se ni imel nikjer več za sedeti, tudi po tistih vrveh, pa po tistih, kaj že, drogovih, ko se pleza tam gor, po celi dvorani so bili gledalci. To je bilo nenormalno. Po tekmi, ko se je pa videl, da bomo pa zmagali, je bilo pa tako, no, da so nas dobesedno skor ven odnesli z dvorane. Pili smo pa, dobro, tu ne pijete, sicer na Dolenjskem, ne, kde je znano, da niste neki pivci, ampak mi smo kljub temu, ne, se stavili, mislim, da je enih 5 dni, da smo. Kaj že, prišli smo k sebi, da smo lahko mogoče kako drugo.
Leto, sedem in izmišljo to.
Ja. Tako da so bili res neverjetni trenutki. Tako da 3 leta da je res nepozabnih časov.
Potem pa druga era Rudarja.
Ja.
Kjer si pa v bistvu končal, a ne,
tako,
svojo
tako,
pot
tako.
In jaz tudi še ena zadeva, Nešo, ko jo ne bom nikoli pozabil s tabo, v zvezi sezona 2004-2005, tekma Sviš, Rudar Trbole, Rudar EVJ, mesedi, da se je takrat imenoval.
Ja, mislim, da
je. Mislim, da je bilo, jaz sem speaker, Nešo sedi zraven mene, takole prleto si, oziroma Šusi ob vseh tvojih letih, ob vseh tvojih kilah, mislim, da si tudi sina pripelil sabo,
ja, možno.
Si zlaufal v kontro in bil prvi v kontri in si prišel takole zraven mene namenjavo. Ja, uradno se takrat, če nisva poznala, ampak tako sem rekel, Nenad, ne, pa kar prvi v kontri, bo si rekel, ja, kaj pa češ, ne. In to, po mojem, to je bilo verjetno ena zadnjih tvojih tekem.
Ja, že lahko pove, ne, te male razdalje smo zelo radi premagovali, ne, te male ampak, hitre.
Ampak to je, ko je žoga v igri, je lažje, ne.
Ma, to je nepopisno.
Pa dva nalgesina, ne.
Ma, ja, to pa ja, to pa ja.
Takrat si že bil, ne, na
protibolečinskih terapijah. Ja, takrat sem te analgetike imel že tako do dan dan snožal, moram povedati. Neko bi mi lahko ta naklofen, pa olfen, pa vsi ti analgetiki postali sponzori. Ja, pa noše, recimo te sponzorske napise, pa bi jih reklamiral, ampak te stvari sigurno niso za reklamirati. Jaz sem praktično pred vsakim treningom no, imel eno to sredstvo, eno tableto tega analgetika za to, da sem lahko treningu treniral, no, ko je prišlo, pa tekma, pa tudi dva.
Mm-hmm.
Ampak takrat v tistih časih sem imel 1,20 m, recimo, pa mislim 1,20 m, 120 kil, pa 1,88 m, 1,89 m, pa sem sonožno, recimo, ne vem, čez obročko šarkarski tolkle prehajal z odrivom, pa sem zakucaval, pa recimo, ne vem, polnega počepa sem delal z 280 kilom, pol počepa sem delal z 420 kilom, pa tak naprej.
Potem, ko si že šiht zjutraj naredil.
Ja, ja, ko sem že zjutraj šiht naredil, ampak vse to pa pol enkrat, kar sem vam tudi na delovanju mislil povedati, ne, vsi mi enkrat prejeli, slej pridemo na blagajno.
Na blagajno.
Na blagajno življenja, na kateri ti reče v blagajno, lepo, da pa da vidimo, aha, tam onih 200 kil, pa tisle, tam lepo,
pa kucanje na dobroče.
Pa tam le si šel malo vroč ven, nisi se glih najbolj ohladil, pa mama.
Pa na Islandiji si spal.
Pa, ja, pa mama rekla, kapo, dej gor, ne id z mokro glavo ven, dobro, zdaj imam še laso za ne dva pranja, ampak v redu, ne, veš, je ta varianta, da to pa prideš, pa ti pa vse te naklofene, pa to življenje lepo na kasi izda račun. Ne? In tako, ko tole bi vam rad povedal na tako mojo misel, tako pa rokometu, rokomet ali pa v bilo kjene športu, je isto v življenju. Kak? Prvo dobiš rumen karton. Se pravi, nekdo te opozori, da nekaj delaš na robe. Ne? Če se na to ne odzoveš, ne? Dobiš prvič 2 minute. Pa se na to spet skozi igro ne odzoveš. Pa dobiš drugič 2 minute. Ne? Pa se pol na to spet ne odzoveš, pa se vsedeš v voziček. Prva operacija, ma jaz to lahko, zmorem, bom, ker si tako vzgojen. Če me zdaj vprašaš, če bi kaj spremenil, nič ne bi spremenil. Šel bi po isti šabloni, šel bi verjetno isto z glavo skozi zid, vedel bi, da to ni prav, kar takrat si sploh predstavljal nisem, ampak smo to kljubovalni, ko nas ta šport, kdo bo men govoril, da pa jaz ne morem. Ampak vsi ti znaki ob strani ceste, ta rumen karton, pa te 2 minute, ti govorijo, da se moreš v svojem obnašanju, če hočeš nekaj spremeniti. Ne? Ti pa kljubuješ temu, ne? Tem znakom ob cesti. Ko praviš, to je prva operacija, kljubuješ, druga kljubuješ, tretja po zaključeni karieri kljubuješ, pa prideš pa do tega. Ampak, še vedno pravim, če tu gor ostaneš nekog, ajde rečmo temu močno, tudi na temu ni težko, verjamem.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dejmo mogoče sklenti ta krok iz tisto tvojo reprezentančno zgodbo sredozemske igre 1993, prva leta ja. Slovenske izbrane vrste, še poseben ponos, bronasta kolajna, ko da 29 let prej, preden si ti osvojil bron na svetovnem prvenstvu na vozičku, si že v klasičnem, dovolj bi da rečem, bil že klasičen reprezentant z prvo kolajno na recimo temu večjem tekmovanju. Kako je bil takrat pod Tonetom Tislem? Mal pa venam še
to. Ma to je nabiranje izkušenj takih, katerih prej v življenju absolutno nisi doživel. Se pravi, ta reprezentanca, ta nek sklop vseh dogodkov, neko druženje z osebami, katere prej idealiziraš, recimo, ne vem, vse te fante, kateri so takrat je bila neko še vedno groz zgodbe, dogajanja, je bilo v Celju, ob vsem dolžnem spoštovanju vseh drugih. Takrat je recimo Uroš kot vaš prvi gost praktično prihajal, šele takrat leta zatem je prihajal počasi, proti tej družbi reprezentančni, ampak takrat leta 93, ne vem, od Jeršiča, Tomšiča, Pungartnika, Kleča, Kleča, Tomota, ja, Levca.
Banfro je bil tudi
zelo. Banfro, Teti je bil, Vlado Bojevič je bil recimo direktor športne reprezentance in tako naprej. Takrat začneš spoznavati, ne vem, tudi to srenjo svetovnih igralcev rokometa, kar ti je še v eno posebno čast. Jaz nikoli nisem bil, jaz sem te svoje, ne vem, ajde rečemo, sotrpine na igrišču, ko so bili recimo reprezentanci drugih držav, gledal prav z občudovanjem, da si si lahko bok o bok postavil z...
Do, Richardson
recimo,
je bil.
Jackson Richardson. Friedrich Volley je bil en levi bek, neverjetni. Praktično, ne vem, sigurno bi naredil kako kaj je že, kako napako v tem, da kjer ga ne bi našteval, ampak bilo je neverjetnih fantov, katerih si, ko si jih videl, prav občudoval. No. Če lahko pa eno igralcu Richardsona naredijo, recimo znamko Adidasovih tenisk, da ima toliko, recimo, kaj je že te popularitete, pa je to dejansko, veš, ko ga vidiš, pa še proti njemu igraš, pa veš, je pa to še po toliko.
Kako ste se tam izoblikovali, s kakšno energijo, s kakšno karizmo ste igrali takrat pred 30 leti? Je bil še nek poseben naboj, ki je bilo hmal pa osamosvojitev?
Makaki. To se mi takrat sploh nismo zavedali. Nismo mi imeli, jaz iskreno povem, da vam povem, mi nismo imeli blage veze, mi smo šli tekmovati. Mi smo se šli nadigravati, mi smo šli igrati ta šport, katerega smo imeli radi, brez bilo kakšnih ambicij, to je bilo vse v povojih. To se sploh ni pojmovalo, tako se danes pojmuje. Mi takrat, ko smo to prvo medaljo v naši samostojni Sloveniji prinesli za to našo državo, niti se takrat nismo zavedali, šele pol, ko to ta čas se odmakne nekog, vidiš, da si mogoče v ta puzl slike, katero je zdaj reprezentanca naredila z Urošom, ali pa mogoče tudi ženska reprezentanca, nekog ustavo en puzl, neke slikice, katera se gradi že 30 in več let. Sam to nam je šlo. Nam ni bilo takrat nič naročeno, da moramo, ne vem, zmagovati. Borili smo se po najboljših močeh, spoznavali smo ta šport kot samostojna država, upeljevali smo se skozi ta tekmovanja, katera so bila manjša ali pa večja, vse to skupaj. Nobenega takega naboja ni bilo. Nobenega predvidevanja ni bilo. Grete tja, morate ovo, planiramo ovo. Ne. Nobenega pritiska ni bilo na nas.
Niti za igralo srce.
Nobenega pri to, ja, ba upa, to, ne, ba, to ne morem, to ti ne morem pisati, tako je rekel on že prej. To ko himna, to če ti, ne vem, čez kocine ne grejo, čez dres, pol nisi ta prav, no, a veš. Ali, jaz, ko sem recimo prvo tekmo v Novi Zlatorog dvorani, proti unim Špancim, ko so igrali povratno tekmo, ko so zgubili v Španiji 13.
Ademar Leon.
Bravo, proti Ademar je bila prva otvoritvena tekma. Prvi gol je dal Miladin Kozlin. Iz levega beka v desno diagonalni kot, čist 90, noter je dal prvi gol za Celje. Jaz, ko sem prišel v dvorano, kot gledalc, sem prišel tam po unih stopnicah gor, pa na on prvi vhod, ko se gre takle, ko prišel stopnicah gor, prvi vhod levo, ko sem videl tisto maso ljudi noter v dvorani, jaz imam zelo čiskurjo kožo, ko sem videl, koliko ljudje v polni dvorani novi navijajo, za tiste sem sam seb takle rekel, pa sred mene ne bi bilo treba nobenega med soigralca na igrišču. Jaz grem sam dol pa une, obrnem na okrog sam, če bi za mene toliko ljudi tukaj lepa taka energija, da bi prevladvala na mene. Jaz se absolutno ne čudim, da je bil tisto Ademar premagan samo za 14. Ob vsem dolžnem spoštovanju vseh dogodkov, kar se tam dogajali, ampak hočem samo opisati vsem generacijam, katere bojo prihajale, da je spoštovanje vredno tist naboj, ko ga doživiš, ko prideš noter, pa ko nekdo recimo tako zdušno pa s tako energijo navija za tebe. Ne morete, nobeden te ne more premagati, čeprav je to zarečeno zgolj tako malo filozofsko, ampak tako sem mu že prej na začetku začel naš razgovor. A veš, za to srčnost je tudi, če bi izgubil, bi lahko iz te dvorane šli. Vsega pogledal v oči, kar se vedno mene zahteva tudi, a veš, zdaj, kar se tiče odnosa samega. Mi smo velikrat jezni, tedi kaut selektori, mi smo velikrat jezni samo do odnosa, ne do tega, da je nekdo zgubil. Ker saj toliko poznamo to materijo v športu.
Ja.
Pedi, odigraj, podaj roko, nekdo je boljši od tebe, to je šport, v katerem priznaš poraz, pa si sam rečeš, vidiš, fali mi še malo, tam je telovadnica, moram malo boljše trenirati, malo bolj razmišljati tukaj noter, da ga bom premagal. Veš, daš mu pošteno roko. Če pa greš tam, pa tako sem jaz svoje otroke učil, fanti moji zlati, vete, morate doživeti na treningu eno stvar in sicer to, da ko končaš trening, še posebej pa tekmo, ko je še večji naboj, da lahko doživiš eno. Sigurno se bote vsi vi prej ali slej v življenju tuširan. Potušom. In včasih smo mi, ko smo še bili mladi, pa imeli te lase, ne, gor na glavi, smo koristili gel, ne. In pred izhodom iz telovadnice, ne, smo šli pa smo si delali frizuro s tem gelom, ne. Malo smo si, ne vem, te lase malo utrdili, pa tako naprej, da smo bili malo si oči lepi, pa tako naprej. V glavnem, da ko se laka po konc treninga ali pa tekme, pogledaš v ogledalo, ko delaš to frizuro, pa rečeš samem seb se vprašaš, a sem jaz dal danes vse na igrišču? In ko dosežeš to, da ne umakneš pogleda, pa da gledaš, pa da rečeš jaz sem, takrat si, ne glede na rezultat, naredil vse, kar lahko v življenju. In to je tist, ko sem prej začela, ko si omenil, to je tist, ali si, pa greš na polno, ali pa se ne ukvarjaš s tem, pustiš. Tako pri prijateljstvu, tako pri športu, tako v družini, tako v partnerskih odnosih in tako približno jaz nekako gledam na vse to skupaj. Se pravi, moraš se pogledati samega sebe pa reči, dan sem pa jaz dobil 30 sekund časa od mojega spoštovanega trenerja, kateremu moram dokazati, da bom naslednjo soboto vreden, da mi bo dal minuto pa pol, ampak v tisti minuti pa pol jaz lahko pogledam v ogledalo, pa sem zgubil 20 golov, pa rečem, jaz sem po tisti minuti pa pol umrl na igrišču, pod znake narekovaja. Umrl sem na igrišču, dal sem se od sebe in ta odnos mora dobiti vsak trener, ko je kukorkoli pravi od vsakega igralca. Če ne si ne zasluži, da si obleče dres od kluba, a kamoli od reprezentance.
Gospod Nenad Stojaković, 33-kratni slovenski reprezentant, strelec 21 golov, še naskončno večji od te statistike pa je njegovo srce. Ja. Nešo, iskrena hvala
vama,
da si bil z nama in nami. Ful hvala tudi vam za pozornost. Spremljajte tudi, oziroma oglejte si rolinge za nazaj, če se jih še niste. Spremljajte nas pa tudi naprej, že načrtujemo ful novih gostov, ampak Nešo je edinstven.
Hvala še enkrat za povabilo in lepo za vsem.
Hvala vsem. Čau.
Čau.